Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը առաջի կարոպեներին ծրագրում։ Նոր Հայաստանը հրապարակել է իշխանապողության ճանապարհային քարտեզը քաղաքացիական անհնազանդությունների առաջարկով։ Transparency International-ի բացահայտումները պետական գնումների համակարգում կոռուպցիայի առնչությամբ։
Որակապես հստակ երևում է, որ մսխում կա։
Բրյուսելի պայթյուններից հետո ողջ մնացած ահաբեկիչը ձերբակալվել է։ Կներկացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բելգիական լրատվամիջոցները հաղորդում են Բրյուսելի օդանավակայանում պայթյուններ իրականացրած ինքնասպան հաբեկիչների անունները, նրանք Խալիդ և Բրահիմ Էլ Բակրավուի եղբայրներն են։ Օդանավակայանի շենքում նրանց հետ գտնվող երրորդ մարդը Բրյուսելում ձերբակալվել է։ Ահաբեկչական հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետության խմբավորումը։ Երեք Բրյուսելի օդանավակայանում և մետրոյի կայարանում պայթյունների հետևանքով 34 մարդ է զոհվել, ավելի քան 200-ը վիրավորվել։ Բրյուսելում երրորդ սուք է հայտարարվել։ Գերմանիայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ հատուկ ծառայություններից ստացած տեղեկատվության հիման վրա Ավստրիայի հետ սահմանին 3 մարդ է ձերբակալել, նրանք կասկածվում են ահաբեկչական հարձակում նախապատրաստելու մեջ։ Ձերբակալությունները կատարվել են 3 նախքան Բրյուսելում տեղի ունեցած պայթյունները։ Իսկ Թուրքիայի անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ Սիրիայի հետ սահմանին 10 մարդ է ձերբակալել, ովքեր ենթադրաբար Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալներ են։ BBC-ի փոխանցմամբ նրանցից մեկի վրա մահապարտի գոտի է եղել։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ժամանում է Մոսկվա։ Երկօրյա այցի ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Ռուսաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Բանակցությունների օրակարգի ամենակարևոր և առաջնային հարցերը Սիրիան և Ուկրաինան են։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Ղարաբաղի նախագահի կայքեջի փոխանցմամբ հանդիպմանը, որին մասնակցել է նաև Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը, քննարկվել են արտաքին քաղաքականությունը և այդ ոլորտում գործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ ԵՀԿ ժողովրդավարական ինստիտուտների և մարդու իրավունքների հարցերով գրասենյակի ղեկավար Մայքլ Ջորջ Լինքը կոչ է արել Ռուսաստանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոին։ Մշակույթի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր 65 տարեկանում մահացել է հայ անվանի օպերային երգիչ Գեղամ Գրիգորյանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք հաղորդումը նախ Հայաստանի ներքին խնդիրների մասին։ Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատն այսօր հրապարակել է ավելի վաղ խոստացած իշխանապողության համար անհրաժեշտ քայլերը. Վարչախմբի հերացում, անցումային կառավարության ձևավորում և ազատ արդար արտահերտ ընտրությունների անցկացում խաղաղ քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունների շնորհիվ։ Նոր Հայաստանի մշակած ծրագրի մանրամասներով հետաքրքրվել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանեսյանի ղեկավարած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժումն այսօր հրապարակել է արտահերտ ընտրությունների անցկացման ճանապարհային քարտեզը։ Երեք կետից բաղկացած իշխանապողության ծրագրում Նոր Հայաստան առաջարկում է նախ հեռացնել վարչախմբին, անցումային կառավարում իրականացնել, ապա արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Ընդդիմադիր շարժումը նաև մանրամասնում է, թե ինչպես է ծրագրում հեռացնել վարչախմբին։ Նախ քաղաքական և հասարակական ուժերը միավորվում են, ապա ներգրավում ժողովրդական լայն զանգվածներին, որից հետո արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով ժողովուրդը վերջնագիր է ներկայացնում ռեժիմի պարագլուխներին։ Նոր Հայաստանը նշում է, թե ժողովուրդը իր պահանջի կատարմանը հասնելու համար պետք է դիմի քաղաքացիական անհնազանդության միջոցին, վարչական շենքերի շրջափակում, ճանապարհների ու փողոցների փակում, մեջբերում եմ կաթվածահարանելով քրեական ռեժիմի կառավարման համակարգը։ Իդեպ, վարչախմբին հեռացնելուց հետո հաջորդ քայլով Նոր Հայաստանը ծրագրում է սահմանադրական դատարանի միջոցով արգելել իշխող հանրապետականի գործնեությունը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Նոր Հայաստանի ղեկավարներից Ժիրայր Սեֆիլյանն ասել էր, թե սկսել են բանակցություններ մի շարք ուժերի հետ։
Դա Ստեփան Դեմիրճյանն է, դա ՀԱԳ-ն է, դա Նիկոլ Փաշինյանն է քաղաքացիական պայմանագրով, Աշոտ Մանուչարյանն է իր նախաձեռնությունով, Բարու Հայրիկյանը եւ եւս հավանաբար Արամ Ղարաբեդյան եւ մի քանի գործիչներ, ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքացիական սեկտորը, որտեղ հայտնի եւ ոչ հայտնի ակտիվ անձնավորություններ, հիմնականում երիտասարդներ կան, այս ամբողջի միավորումը մենք առաջիկա օրերին նորից փորձելու ենք իրականացնել։
Մինչդեռ նկատենք Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, թե հակում տեղյակ չեն Նոր Հայաստանի նախաձեռնության մասին, եւ այդ հարցի շուրջ որևէ քննարկում չի էլ եղել։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ խոստացավ ավելի ուշ արձագանքել այսօր հրապարակված ճանապարհային քարտեզին։
Transparency International-ը հրապարակել է պետական գնումների ուսումնասիրությունների արդյունքը, եզրակացնելով, որ պետական միջոցները մսխում են բարձր մակարդակով։ Ուսումնասիրություն կատարած մասնագետները պարզել են, որ 70%-ը մեկ անձից կատարած գնումներն են, ներկայացված են համակարգային կոռուպցիայի հիմքերն ապահովող առանձին օրինակներ։ Եզրակացության հրապարակմանը ներկա է եղել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը պետական գնումների ոլորտը ուսումնասիրելուց հետո եզրակացրել է, պետական բյուջեն մսխվում է։ Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանն ասում է, 2015 թվականի գնումների ուսումնասիրությամբ մի շարք կոռուպցիոն ռիսկեր է հայտնաբերել։
Որակապես հստակ երևում է, որ մսխում կա։ Սրանում որևէ կասկած չկա, երբ որ այսպիսի գներով կարելի է այսպիսի սարքեր գնել, երբ որ այսպիսի սարքեր գնվում են շատ ավելի, շուկայական գները շատ ավելի ցածր են, դա իհարկե շատ լուրջ խնդիր է։
Լրագրողների հետ հանդիպմանը կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը թարմօրինակներ ներկայացրեց։ Ցույց տվեց ոստիկանության կողմից մրցույթի արդյունքում օդում ալկոհոլի առկայությունը ստուգող սարքերի գնման փաստաթղթերը։ Պետական բյուջեից մեկ սարքի ձեռքբերման համար վճարվել է 1 000 000 դրամ։
Այդտեղ գրած է, ուղղակի այս խտությունը չափող ալկոտեստը, հա, հիմա ես չգիտեմ, կարող է այդ ալկոտեստը ոսկուց է, դրա բնութագիրը ես չեմ հասկանում, եթե ոսկուց է, շատ հնարավոր է, որ ինքը արժնա 1 000 000 կարգի, որտեղ չկա բավարար պարամետրը, ես այնց առաջի հայացքից փորձեցի համանման գները ուսումնասիրել, ասեմ, որ նուտ ատանվում է Ռուսաստանում արտադրության 4,000 ռուբլուց մինչև 8,000 ռուբլի դրամ գներով, իհարկե ես քանի որ տեխնիկական պարամետրերը բավարար պատկերացում չունեմ, չգիտեմ, կարող է ինքը ռուսական ռուբլի, այսինքն մոտավորապես 40,000 դրամանոց, չգիտեմ, հիմա պարամետրը չեմ կարող ասել, կարող է դա ուշանվեր են իր ներկայացնում ոսկուց ասարքը, չգիտեմ, եւս 30 նման կարգի ռիսկային գործակներ, որոնցից օրինակ ԴԱՀԿ-ն մեկ անձի հիմքով ավտոմեքենաների վերանորոգում ակնքում Catering Group SP-ի հետ եւ այլն եւ այլն, այսինքն
մասնագետներն առանձնացնում են մեկ անձից կատարվող գնումները, որի վերաբերյալ պետական այրերը տարբեր առիթներով նշում են, թե դրանք կատարվում են անհապաղ, հետևաբար եւ առանց մրցույթի հայտարարման։ Միջդեռ ըստ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ուսումնասիրության, մեկ անձից կատարվող գնումները կազմում են ընդհանուր գնումների 70%-ը, ինչը 2-ից 3 անգամ գերազանցում է միջազգային փորձում ընդունված չափանիշները, սա եւս կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում, ասում են նրանք։
Այստեղ նույնիսկ թվային խնդիր չի, սա ավելի բերում է երկարաժամկետ շատ լուրջ հետևանքների կոռուպցիայի տարածվածության տեսակետից եւ համակարգայնության տեսակետից, այսինքն այսպիսի երևույթները դարձնում են փաստորեն անխուսափելի կոռուպցիայի համակարգային դառնալը երկրում, սա է խնդիրը։
Այժմ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում գտնվող գլխավոր թեմայի մասին 3 Բրյուսելում տեղի ունեցած պայթյուններից անմիջապես հետո Բելգիայի իրավապահները հայտարարեցին ահաբեկչության հոդվածով քրեական գործառուցելու մասին, վերջին տվյալներով 34 մարդու կյանք խլած, 259 մարմնական վնասվածքներ հասցրած ահաբեկչությանը մասնակից լինելու կասկածանքով ձերբակալության մասին են հայտնում բելգիական և միջազգային լրատվամիջոցները, քննության պարզված վերջին տեղեկություններին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բելգիական ոստիկանությունը Սելում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումներից 24 ժամ անց հրապարակում է երկրի խոշորագույն Զավենտե մոթանավակայանում իրականացված պայթյունների հեղինակների անունները։ Բելգիացի իրավապահների պնդմամբ Բրյուսելի օթանավակայանի միջազգային մեկնումների սրահում պայթուցիկ սարքերը գործի դնող ինքնասպան ահաբեկիչները հարազատ եղբայրներ էին՝ Խալիդ և Բրահիմ Բաքրավիները։ Բելգիայի հանրային RTBF հեռուստաընկերության տվյալներով ահաբեկիչները նախկինում արդեն իսկ հայտնվել էին ոստիկանության տեսադաշտում, սակայն որևէ կոնկրետ կասկածներ հարցեր նրանց նկատմամբ չէին հնչեցվել։ Կեսօրին մոտ բելգիական լրատվամիջոցների տեղեկություն տարածեցին այն մասին, որ ձերբակալվել է օդանավակայանում իրականացված հարձակման կասկածյալներից մեկը՝ Նաջիմ Լաշրաուին։ Բրյուսելի օդանավակայանի տարածքը նկարահանող տեսախցիկները երեք պայթյուններից անմիջապես առաջ Լաշրաուին ֆիքսել էին Բաքրավի եղբայրների հետ։ Բելգիական լրատվամիջոցների պնդմամբ Լաշրաուին պետք է դառնար երրորդ ինքնասպանահաբեկիչը, սակայն առաջին երկու պայթյուններից հետո նա գերադասել էր պարզապես փախուստի դիմել։ Քիչ անց, սակայն, բելգիական թերթերից մեկը հաղորդեց, թե Լաշրաուին շարունակում է մնալ ազատության մեջ և ձերբակալված անձնա չէ։ Իդեպ, BBC-ի տեղեկություններով Լաշրաուին, որը շարունակում է փախուստի մեջ գտնվել, ի տարբերություն ինքնասպան եղբայրների, արդեն իսկ հայտնվել էր ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում։ Նա արդեն մի քանի ամիս է, ինչ հետախուզման մեջ է Փարիզում իրականացված հարձակումների մեջ ներգրավված լինելու կասկածանքով։ Ուշագրավ է, որ Լաշրաուի ձերբակալության մասին հետագայում հերքված լուրիի հայտ գալուց բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ բելգիական իշխանությունները հայտարարում էին, թե ուղղակի կապ չեն տեսնում Փարիզյան և Բրյուսելյան հարձակումների միջև։ Ես չեմ կարող ասել, որ այդ երկու հարձակումների միջև ուղղակի կապ է, առկա կարելի է բազմաթիվ ենթադրություններ հնչեցնել, սակայն որևէ իրական տեղեկատվություն առայժմ չկա, թե կապը եղել Փարիզում 2015-ի նոյեմբերին և Բրյուսելում երեք իրականացված գործողությունների միջև։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարում էր Բելգիայի ներքին գործերի նախարար Ժան Ժամբոնը։ Ահաբեկչական հարձակումների միջև առկա կապերի հարցում Ֆրանսիայի իշխանությունները կարծես ավելի հստակ տեսակետ ունեն, քան իրենց բելգիացի գործընկերները։ Այսօր Փարիզյան Եվրոպա 1 ռադիոկայանի եթերում Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը հայտարարում էր, թե իրականացված հարձակումները նախ և առաջ եվրոպացիների տարիներ շարունակ կատարած սխալների վկայությունն էին։
En Europe et aussi en France.
Ամենուր Եվրոպայում, ներառյալ Ֆրանսիայում, մենք աչք էինք փակում ծայրահեղական գաղափարների, մասնավորաբար սալաֆիզմի տարածման վրա, մենք աչք էինք փակում այն թաղամասերի վրա, որտեղ թմրամիջոցների վաճառքի և ծայրահեղ իսլամիզմի միախառնումը պարզապես փչացրեց երիտասարդության մի մասին։ Ես չեմ վախենում հենց նման ձևակերպում օգտագործելուց, բայց այս ամենի դեմ հարկավոր է պայքարել, և ես չեմ եկել այս հարցազրույցին բելգիացիներին դասախոսություն կարդալու համար։ Վստահ եմ, որ այս բոլոր խնդիրների մասին բելգիացիներն ինձանից լավ են տեղյակ, հայտարարում էր Ֆրանսիայի վարչապետը։
Միջազգային լրահոսի մյուս ուշագրավ լուրն այն է, որ այսօր Մոսկվայի ժամանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի նախատեսված են նրա բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Գլխավոր թեմաները սիրական և ուկրաինական հարցերն են, Ազաբաբյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Մոսկվայի ժամանում ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի նախատեսված են նրա բանակցությունները իր ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հավելեմ, երեկ Կրեմլը հաստատել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպի պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ կողմերը կքննարկեն հարցերի լայն շրջանակ, սակայն օրակարգի ամենակարևոր և առաջնային հարցերը Սիրիան և Ուկրաինան են, ասել է Պեսկովը։ Պետքարտուղարի այցի մասին հայտարարվեց մարտի 15-ին Սիրիայից ռուսական զորքերի հիմնական մասը դուրս բերելու մասին Պուտինի անսպասելի հայտարարությունից հետո։ Իր որոշման մասին հիշեցնեմ, Պուտինը անձամբ հեռախոսով ասել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբամային։ Զրույցին հաջորդեց Վաշինգտոնի հայտարարությունը Քերի Մոսկվա կատարելի կայցի վերաբերյալ։ Վաշինգտոնը գծել է, որ մոսկովյան բանակցությունների հիմքում Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերն են, այդ թվում նաև Նադեժդա Սավչենկոյի հարցը, ում երեկ Ռուսաստանի Դոնեցկ քաղաքի դատարանը դատապարտել էր 22 տարվա ազատազրկման։ Քերի այցի նախորդին երեկոյան Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Ռուսաստանին կոչ է արել անհապաղ ազատել Սավչենկոն։ Մոսկվան, սակայն, ակնկալում է, որ երեկվա ահաբեկչությունից հետո Քերին Մոսկվայում կքննարկի միջազգային ահաբեկչության դեմ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միասնական պայքարի հարցը նաև։ Ահաբեկչությունները Բրյուսելում անխուսափելի իրազեցությունը կունենան Քերի մոսկովյան բանակցությունների օրակարգի վրա։ Խոսք կլինի Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջազգային ահաբեկչության դեմ ուղված միասնական քայլերի մասին։ Նման հայտարարությամբ երեկ հանդես էր եկել Ռուսաստանի Դաշնային Ֆեդերացիայի անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Վիկտոր Օզերովը։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ ԱՄՆ պետքարտուղարը Մոսկվայում էր անցած տարի դեկտեմբերին։ Ազաբաբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մ Միացյալ Նահանգների ապրանքների արտահանումը դյուրացնելու նպատակով առանց Թուրքիայի եւ Արտոնյալ պայմաններ են առաջարկվում 129 երկրներին, այդ թվում Հայաստանի արտահանողներին։ Այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանն Էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնյաների ու գործարանների մասնակցությամբ տեղի ունեցել սեմինար արտոնությունների համակարգի քննարկմամբ։ Հայաստանի գործարանների համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման հարցերով հետաքրքրվել է Հերինե Բունյանը։
Վաշինգտոնը հաստատակամ է Հայաստանի հետ առևտուրը ընդլայնելու հարցում եւ այդ նպատակով Երևանը գործուղել Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին՝ խթանելու հայկական ապրանքների արտահանումը Միացյալ Նահանգներ։ Ազատության հետ զրույցում այսօր ասաց Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան Քլարկ Փրայսը։ Հայկական կողմի առաջարկով Երևանում է Միացյալ Նահանգների արտոնությունների ընդհանրացված համակարգի կամ GSP ծրագրի տնօրեն Էյմի Լարսենը, ով առաջիկա ժամերին հայ գործարարների հետ դեմ առ դեմ հանդիպմանը կքննարկի հայկական արտադրանքը արտոնյալ պայմաններով Ամերիկա շուկա տանելու հնարավորությունները։ Արտոնությունների այս ծրագիրը նախատեսված է զարգացող երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար, եւ արտոնյալ պայմաններ է առաջարկում շուրջ 3500 ապրանքատեսակներ նահանգներ արտահանելիս։ Ամերիկան կարող է նոր շուկա դառնալ հայկական մի շարք ապրանքների, օրինակ ձկնկիթի համար, եւ ես հույս ունեմ, որ մեր հանդիպումից հետո հայ գործարարները կկիրառեն այս գործիքը ընդլայնելու իրենց առևտուրը Միացյալ Նահանգների հետ։
Some products like caviar, for example, is a newer market for Armenia to the United States market.
Միայն անցած տարի Հայաստանից Միացյալ Նահանգների արտահանվել շուրջ 63 միլիոն դոլարի ապրանք, ընդ որում հայ գործարարների գերակշիռ մասը օգտվել է արտոնությունների այս համակարգից, տնտեսելով գումարներ ու առավել մրցունակ դարձնելով իր արտադրանքը ամերիկյան շուկայում։ Հայաստանը մասնավորապես առանց Թուրքիայի Միացյալ Նահանգները տանում ալյումինե փայլատիտեղ, մետաղյա զարդեր, հյութեր եւ հանքային ջրեր։ Այս ցանկը կարող է շատ ավելի ընդլայնվել Հայաստանում ստեղծելով նոր աշխատատեղեր և խթանելով տնտեսության աճը, պնդում է գործակալության տնօրեն Էմի Լարսենը։ Որպես այս ծրագրից օգտվելու հաջող օրինակ, ես կուզեի նշել ասիական երկրները, որոնք իրենց տնտեսությունները կառուցել են արտահանման վրա, արդյունքում շատ արագ հզորացել են, և հիմա շատ հաջողակ ու Միացյալ Նահանգների հետ սերտ կապեր ունեցող երկրներ են, նշում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան Քլարկ Փրայսը հավելելով։ Եվրասիական միությունը Հայաստանի անդամակցությունը չի խոչընդոտի հայ-ամերիկյան առևտրային հարաբերությունների զարգացմանը։ Մենք հավատում ենք, որ Միացյալ Նահանգներ Հայաստան առևտրային ու տնտեսական կապերն ունեն, հսկայական ներուժ սահմանափակումներ չենք տեսնում եւ ոգեավորված ենք այդ ներուժն օգտագործելու
հարցում։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի վերջին հարցազրույցից պարզ դարձավ, որ առաջիկայում Հայաստանի հավաքականի կազմում չեն ընդգրկվի առաջատար ֆուտբոլիստները՝ Յուրա Մովսիսյանը, Ռոբերտ Արզումանյանը եւ Գևոր Կասպարովը։ Հայրապետյանը մարզական կայքերից մեկին տված հարցազրույցում հայտարել է, քանի դեռ ինքը ֆեդերացիայի նախագահն է, նրանք ոտք չեն դնելու հավաքական։ Չմոռանանք, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում Ռուբեն Հայրապետյանին պահելու հարցը հասարակական շրջանակները ժամանակ առ ժամանակ քննարկում են հերթական աղմկահարույց քրեական պատմությունից հետո, իսկ նրա վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ արդեն իսկ կան գնահատականներ, որոնք մեղմասած կասկածի տակ են դնում հայկական ֆուտբոլի պայծառապագան։ Ֆուտբոլային վերջին զարգացումներին հետևում է Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի առաջատարներ Յուրա Մովսիսյանը եւ Ռոբերտ Արզումանյանը, ինչպես նաեւ դարպասապահ Գևոր Կասպարովը հավաքականի կազմում այլևս չեն խաղա։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն անձամբ է արգելել նրանց հավաքական հրավիրել։ Ֆուտբոլ Պլյուսին տված հարցազրույցում Հայրապետյանը հայտարարել է, չնայած բարձր խաղային որակներին, այս ֆուտբոլիստները հավաքական էին գալիս զվարճանալու։ Հավաքականը պարտվում է 0-3 հաշվով ֆուտբոլիստը նստում է ավտոբուս, ատամները բացում մինչև ականջները։ Ինչի համար է ուրախանում, ասում է Հայրապետյանը եւ շարունակում. «Դավաճանությունը միայն խաղ վաճառելը չէ. դու գալիս ես հավաքական, տեղ ես զբաղեցնում, ասում ես պատրաստ ես, բայց չես խաղում»։ Լավ, եթե Յուրա Մովսիսյանի հարցում մենք ենք մեղավոր, բա Մոսկվայի Սպարտակից նրան ինչու հեռացրին։ Բոլորը տեսել եք, նա ֆուտբոլ է խաղացել վերջին 2 տարում։ Իհարկե ոչ։ Անցած տարեվերջին Ազատությանը տված հարցազրույցում Հայրապետյանը պնդել էր, որ չի միջամտում մարտչի աշխատանքին, իսկ նման լուրեր տարածողները փորձում են իրեն վարկաբեկել, նույնիսկ շեշտել էր, նման բան անելն իր համար անբարոյականություն է։ Այսօրվա հարցազրույցում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն արդեն հայտարարում է, ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն ինքն է եւ պարտավոր է միջամտել հավաքականի գործերին։ Նրա խոսքով գլխավոր մարզիչը փորձել է հավաքական հրավիրել Մովսիսյանին, Արզումանյանին եւ Կասպարովին։ Մարզիչը ցանկացել է տեսնել բոլոր 3 ֆուտբոլիստերին։ Պարզապես ես եմ արգելել, որ նրանք ոտք դնեն հավաքական։ Իհարկե մարզիչը կուզենար այդ խաղացողներին, բայց սկսենք նրանից, որ Ռոբերտ Արզումանյանը հայտարարել էր, որ ինքը հրաժարվում է հավաքականից, բայց ես դրանից 3 ամիս առաջ եմ ասել, որ նա հավաքականում չի լինելու։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը կարծում է, որ Հայրապետյանի այս որոշումը բացասական կանդրադառնա հավաքականի խաղի վրա։ Շեշտում է, հավաքականի կազմը մարզիչը պետք է որոշի։ Մեկնաբանը վստահ է, եթե ֆուտբոլիստները նվիրված չէին, նրանց կարելի էր այլ ձևով պատժել, բայց ոչ 3 առաջատարներին միանգամից հեռացնել կազմից։
Դա արչեւի գծում Յուրա Մովսյանն էր լավագույն դարպասապահ, գործող դարպասապահներից Կասպարովը, գործող պաշտպաներից մյուսներին առանց նեղացնելու եւ վիրավորելու Ռոբերտ Արզումանյան ստացում էր 4 օղակներից, խաղային օղակներից 3 առաջատարները չկան։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին անդրադառնում է նաև էլեկտրոնային մամուլը, առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Հրաչ Մելքումյանը։
Ֆուտբոլ պլյուս պարբերականին տված հարցազրույցում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը խոստովանել է, որ Հայաստանի ազգային հավաքականում հանդես եկած Յուրա Մովսիսյանը, Ռոբերտ Արզումանյանը եւ Գևորգ Կասպարովը հավաքական այլևս չեն հրավիրվի իր պահանջով, գրում է լրագիրը մեկնաբանելով։ Այսպիսով ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը բացահայտում է հայկական ֆուտբոլում առկա իրերի դրվածքը, ակնառու դրսևորելով, որ հավաքականի այսպես ասած կադրային քաղաքականությունը որոշում է միաձնյա։ 3 ֆուտբոլիստի չհրավիրելու պահանջի մասին ֆեդերացիայի նախագահի հայտարարությունը ուղղակի հայտարարություն է Հայաստանում ֆուտբոլային միապետության մասին։ Այդպիսի միջավայրում ֆուտբոլ չի զարգանում, ընդգծում է մեկնաբանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում անդրադառնալով ընտրացուցակները հրապարակելու ընդդիմության առաջարկին ասել է. «Իմ տեսակետը մնում է նույնը. Ես կարծում եմ, որ այդ ցուցակները չպետք է լինեն հրապարակման ենթակա, որովհետև դրանք պարունակում են քվեարկության գաղտնիության էլեմենտներ»։ Ըստ առաջին լրատվականի նա նաև ասել է, թե որևէ գնահատական ներկայացնելը դուրս է իր իրավասությունների տիրույթից որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ։ Նաիրիտի նախկին աշխատակիցների եւ էներգետիկայի նորանշանակ նախարար Լևոն Յոլյանի միջև մարտի 21-ին տեղի ունեցած հանդիպմանը նախարարը արտառոց առաջարկ է արել։ Նա գործարանի նախկին աշխատակիցներին նախ հասկացրել է, որ հույսը չդնեն կառավարության վրա եւ հորդորել է սեփական ուժերով լծվել գործարանի վերագործարկման գործին, մասնավորապես առաջարկելով այլընտրանքային ուղիներ փնտրել կաուչուկի իրացման եւ օտարերկրյան ներդրողներ գտնելու հարցում, գրում է հրապարակը։
Մշակույթի նախարարությունը հայտնել է, որ այսօր 65 տարեկանում մահացել է հայ անվանի օպերային երգիչ, տենոր եւ բեմադրիչ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Գեղամ Գրիգորյանը։ Գեղամ Գրիգորյանը շուրջ 10 տարի ղեկավարել է օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիայի թատրոնը։ Նա տասնամյակներ առաջ Միլանի Լասկալա թատրոնի գեղարվեստական կատարելագործման դպրոցի մրցույթից հետո արժանացել էր այդ կառույցում կատարելագործվել բացառիկ հնարավորությանը։ Գեղամ Գրիգորյանի արտիստական գործունեությանը քաջատեղյակ է Գայանե Դանիելյանը։
Աշխարհահռչակ տենոր, Հայաստանի Հանրապետության և Լիտվայի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի օպերայի և բալետի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Գեղամ Գրիգորյանի մանվան բութը անակնկալի է բերել մեր երաժշտական աշխարհի ներկայացուցիչներին։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ասուլիսին նա առույգ, աշխուժ, բայց նաև իրեն հատուկ հանդարտությամբ ներկայացնում էր իր առաջիկա անելիքները օպերային թատրոնում։ Չհասցրեց, ապրեց ընդամենը 65 տարի։ Դեռ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Դանիլյանի դասարանում ուսանելու տարիներին 20 տարեկան հասակում 1971 թվականին արդեն մեծ բեմ է բարձրացել։ 1972-ին հյուրախաղերով մեկնել է Արևմտյան Բեռլին, իսկ 1975 թվականին Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում կատարել բարդ դերերկ՝ Դոնիցետի, Լուչիա դի Լամերմուր օպերայում Էդգարի դերերկը։ Երբեմն հպարտության պատմում էր, որ ընդհանրապես 3 օր էր տրվել իրեն այդ դերերկը պատրաստելու համար։ ...1978 թվականին Միլանի հանրահայտ Լասկալա օպերայի թատրոնի գերեզդական կատարելագործման դպրոցում 4 տարի վերապատրաստվելուց հետո Գեղամ Գրիգորյանը աշխատանքի է հրավիրվում Լիտվայի օպերայի թատրոն, հետո էլ սկսում է աշխատել արդեն Մարիինյան թատրոնում, իսկ արդեն 90-ական թվականներին խորհրդային միության փլուզումից հետո նրա առջև բացում են աշխարհի լավագույն օպերայի թատրոնների և համերգասրահների դռները։ Նա հանդես է գալիս Covent Garden-ում, Մոնտերոպոլիտեն օպերայում, Լասկալայում, Փարիզի, Ռոմի և Վիենայի, Բերլինի ու Մյունխենի ու շատ այլ եվրոպական քաղաքների օպերային թատրոններում կատարելով տենորների համար գրված օպերային բոլոր բարդագույն դերերքերը, ճանաչվելով 20-րդ դարի լավագույն տենորներից մեկը։ Ինչպես այսօր շեշտում էր մեր լավագույն օպերային դիրիժորներից Յուրի Դավթյանը,
Հայաստանը կորցրեց իրեն համար առաջին տենորին, մեծագույն երաժիշտին, լավագույն քաղաքացուն, Գեղամը հայ ազգի պատիվը շատ բարձր է պահել, չկա այդպիսի մի որևիցե հարգանք վայելող երաժշտական հիմնարկ, հիմնականում իհարկե օպերային թատրոններ, որտեղ Գեղամը երկաթ չլինի, սկսած Լենինգրադյան առաջ այդպես էր, հիմա իհարկե Սանկտպետերբուրգյան Մարինյան թատրոնից սկսած, վերջացրած մեծ թատրոնով, Թիֆլիզի թատրոնով, Կիևի թատրոնով, ես բախտ եմ ունեցել Գեղամի հետ շատ ներկայացումներ ղեկավարել, թե այստեղ, թե արտերկրում, և նա շատ պահանջված երգիչ էր, բացի դրանից նա շատ լավ գիտեր թատերական գործը, և վերջի տարիներին, երբ որ արդեն քիչ էր երգում, լավագույն աշակերտներ տվեց մեզ, որոնք շարունակում են նրա գործը, և ուրեմն թատրոնին մեծ օգնություն, որպես ռեժիսոր, որպես բեմադրիչ։
Գեղամ Գրիգորյանը 2000 թվականից մինչև 2007 թվականը Հայաստանի օպերային թատրոնի գերեզդական ղեկավարն էր։ Հետո անսպասելի հեռացավ և կրկին անսպասելի վերադարձավ արդեն անցյալ տարի, օպերային թատրոնը ոտքի կանգնեցնելու հաստատ մտադրությամբ։ Հավելենք նաև, որ մեր լավագույն օպերային երգիչներից Գեղամ Գրիգորյանը նկարահանվել է նաև մի շարք ֆիլմ օպերաներում ու ձայնագրվել աշխարհի ամենահեղինակավոր երաժշտական ստուդիաներում։
Երևանում մեկնարկել է բողոքի ակցիայի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի, հիշեցնեմ, Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել էր Ամանորի գիշերը տոնածառ տեղադրելու փորձերից հետո, այժմ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլեն, լսում ես?
Այո, Անուշ։
Կարլեն, ինչ է տեղ ունենում, մեկնարկել է արդյոք արդեն բողոքի ակցիան այս պահին, և ովքեր են ելույթ ունեցողները, ինչ են ասում նրանք?
Անուշ, նոր Հայաստան սահմանին ներկայացուցիչները փորձել էին գաղտնի պահել բողոքի ակցիան, որպեսզի ոստիկանությունը չխոչին դոտեր, նրանք սկզբանե նախատեսել էին հենց ոստիկանության շենքի առջև անել, բայց այստեղ կանանց մոտենալուց առաջ արդեն մեծ թվով իրավապահներ էին կուտակվել, և նրանք չի թերու իրականացրին իրենց ակցիան քնթական կոմիտեի շենքի առջև, ավելի ճիշտ նախկին շենքի առջև, այդտեղ ժամանակին հիշեցնեմ հարցաքննության էին բերում հենց նոր Հայաստան շարժման կալանավորված առաջնորդները Զիրայ Սեփիլյանը, Վալուժան Ավետիսյանը և մյուսները, կանայք մեջքով շրջվել են դեպի շենքը, մեջքը և իրենց մեջքին ունեն գրություն ոչ բրնապետ Սարգսյանին և իր ոստիկանապետությանը, մեծ է դրությում հայկանաշ ճակատի ներկայացուցիչ Սյուզան Սիմոնյանը ասաց, որ իրենք ամեն ջան գործադրել են որպես Գևոր Քսափարյանը ազատ արձակվի, հիշեցնեմ նրա խափանման միջոցը Կալանքը ավարտվում է ապրիլի 1-ին եւ հայտնի արդեն որ քննիչը հմիշնորդություն է ներկայացրել եւս 1.5 ամսով երկարացնել նրա Կալանքը կանայք լուր ակցիան իրականացնում այստեղ արդեն դարձյալ ոստիկանական ուժեր կուտակվեցին սակայն ողոքի ակցիան չի խոչընդոտվում հիշեցնեմ որ նախորդ մի քանի ակցիաները հայկանանց ճակատի ավարտվել են ոստիկանության ուժի գործադրմամբ իրավապահները տասնյակ կանանց բերման են ենթարկել բազամունքներ եւ 3 ժամ անց միայն բաց թողել
ազատական Շնորհակալություն Կարլեն, մեր եթերաժամն ավարտվում է եւ հաջորդ եթերաժամերին արդեն մանրամասները կփոխանցենք մեր ուն կնդիրներին։ Ավարտվեց երեկային ծրագիրը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։